Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Barack Obama se konfliktům vyhýbá za každou cenu, jak ukazuje i nynější vývoj na Ukrajině.
Potomkům českého generála, který chystal atentát na Heydricha, zašantročila britská banka rodinné stříbro.
Hnutí Occupy se zaměřilo na Silicon Valley na západním pobřeží Spojených států a pronásleduje manažery technologických gigantů.
V roce 1983 napsal idealistický student politologie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku do univerzitního časopisu článek, v němž brojil proti válečnické mentalitě Spojených států a plíživém militarismu americké společnosti. Prezident Reagan byl podle mladičkého autora rukojmím zvrácené logiky studené války a nahrával Rusům, namísto toho, aby vyvedl Spojené státy ze slepé uličky do svobodného světa bez jaderných zbraní.
Čtvrt století po napsání tohoto článku byl jeho autor Barack Obama zvolen prezidentem, píší londýnské Timesy. I když studentským elaborátům nelze přikládat přílišný význam, podle listu je pozoruhodné, kolik z podezřívavosti vůči americké vojenské síle si přinesl Obama i do Bílého domu. Loni v prosinci například prohlásil, že nasazení chemických zbraní v Sýrii považuje za červenou čáru, pokud ji Bashar Assad překročí, bude následovat tvrdý trest. To se také stalo. Zahynulo 1400 lidí, včetně mnoha dětí. Obamovi poradci však tak dlouho dumali, jak udeřit málo, ale dost na to, aby Spojené státy nevypadaly směšně, až se nakonec prezident rozhodl nedělat nic. Ostatně, když mu obě strany na Kapitolu odmítly bombardování schválit, měl stejně svázané ruce.
Navíc jej elegantně vymanévroval ruský prezident Putin. Právě v této diplomatické porážce je třeba hledat kořeny rostoucí smělosti Ruska, míní Timesy. Obama tak dlouho opakuje, že Spojené státy nejsou četníkem planety a že američtí vojáci nemohou být všude, až si Moskva vydedukovala, že má volné ruce. Americký prezident působí pasivním dojmem a nevzchopí se, ani když už i jeho poradci přiznávají, že Assad chemické zbraně neodevzdal zdaleka všechny.
Obama je člověk, který se nechce nechat vtáhnout do zahraniční politiky. Nevěří v silová řešení a raději se věnuje domácím problémům. A nevadí mu, když iniciativu převezmou jiní světoví lídři a Spojené státy se budou držet v závětří, říká Kurt Volker, bývalý velvyslanec Spojených států při NATO z dob prezidenta George Busha mladšího. Jakmile série krizí ukázala, jak se asi Spojené státy pod Obamou zachovají, země s protiamerickým kurzem politiky se osmělí a začnou být drzejší, řekl deníku Valí Nasr, bývalý poradce ministerstva zahraničí.
Vladimír Putin podle něj vyhodnotil, že může jednat téměř beztrestně. Ani když se na Krymu začali rozmisťovat ruští vojáci, Obama nebouchl do stolu. Místo toho začal Bílý dům používat eufemismus. Hovoří o vstupu sil, který se nesetkal s odporem. Je to stejně podivné, jako když se válka proti teroru za Obamy přejmenovala na mimořádné akce v zámoří, píší Timesy. Později začal Obama mluvit o sankcích a zkusil vývoj zvrátit 90-minutovým telefonátem s Putinem, ale bezvýsledně. To vše jsou důsledky oné červené čáry v Sýrii, na kterou Bílý dům pozapomněl, píše deník.
Putin nyní využívá zkušenosti, které za 5 let s Obamou udělal, říká Volker. Ví, že má proti sobě administrativu, která se nechce uchylovat k použití síly a která se systematicky stahuje z konfliktů a krizí. Putin naproti tomu velmi dobře rozumí síle a ví, jak ji využít. Jde si za svým a možná to i během referenda na Krymu dostane, uvažuje bývalý diplomat. Obamovi poradci podle něj usoudili, že o Ukrajinu měla zápasit hlavně Evropská unie. Ta ale neudělala nic ani v případě ruského konfliktu s Gruzií a je neakceschopná i dnes.
Nejnovější průzkumy ukazují, že například v Británii podporuje nějakou formu vojenské reakce na události na Ukrajině jen 11% respondentů a pro ekonomické sankce je pouhých 42% respondentů, připomínají Timesy. Evropská unie je zkrátka příliš svázaná s Ruskem a jeho dodávkami zemního plynu a nechce riskovat ani selhání rozhovoru o Sýrii a Íránu. Kancléřka Merklová je si dobře vědoma, že 35% německé ropy a plynu pochází z Ruska a biznis dělá na východ od Ukrajiny 6 000 německých firem. Ani francouzský prezident Hollande neodvolal dodávku 2 křižníků třídy Mistral do Ruska. Francouzi za tuto zakázku dostanou v přepočtu více než 30 miliard korun.
Nejostřeji však Obamovu pasivitu vnímají dnešní pobaltské republiky. V Estonsku žije plná čtvrtina etnických Rusů, na Litvě 6%. Téměř nikdo tam nepochybuje, že Putin v nějaké formě hodlá obnovit Sovětský svaz a že jsou možná další na řadě. Obama jim přitom nijak nepomáhá. Po gruzínském konfliktu resetoval vztahy s Moskvou, odvolal plány na americký radar v České republice a Polsku a celkově budí dojem, že na jeho administrativu momentálně není spolehnutí. Podle analytiků by dnes nemuselo dojít k americkému zásahu ani v okamžiku přímého napadení členské země NATO či Unie. Činitelé aliance rozpačitě připomínají, že článek číslo 5 o vzájemné obranné pomoci je platný pouze v případě souhlasu všech 28 členských zemí.
Obamovo lavírování je třeba brát jako fakt. Vrchní velitel jižního křídla americké armády John Kelly loni prohlásil, že strategické přesunutí sil do Pacifiku je z dlouhodobého hlediska pochopitelné. Ale i kdybyste mě zabili, žádnou přímou hrozbu tam momentálně nevidím, dodal generál. Trpce si stěžoval i na snižování početních stavů americké armády před situaci z roku 1940. Vždyť ještě pořád bojujeme s Al-Kaidou. Během války jsme nikdy v minulosti neodzbrojovali, vzkázal americké veřejnosti.
Podle Nasra se Putin během syrské krize přesvědčil, že Spojené státy dnes nechtějí zvedat hozenou rukavici. V posledku jde o to, kolik moci a rozhodnosti dnes Spojené státy vyzařují, konstatuje expert. Když Sověti vpadli v roce 1979 za prezidenta Jimmyho Cartera do Afghánistánu, postěžoval si jeho poradce pro otázky bezpečnosti Zbigněv Břežinský, že Spojené státy nedoprovázejí slovní protesty patřičnou akcí. Rusy tím učíme nedbat ani na to, co vlastně říkáme, napsal tehdy. Deník New York Post začal minulého týdne přezdívat prezidentovi Jimmy Obama v narážce na nejslabšího šéfa Bílého domu po druhé světové válce. Od Pax Americana jsme přešli k Lox Americana, tedy od amerického míru k americké strnulosti. Chvílemi ležíme jako leklá ryba na suchu, napsal bývalý činitel Clintonovy administrativy David Rotkopf. Obama si získává na celém světě a zvláště na Blízkém východě reputaci státníka, který pod tlakem couvne. A přesun do Pacifiku je vysloveně chybou. Spojené státy jsou potřeba všude na světě, míní Jane Harmanová, která 8 let zasedala ve zpravodajském výboru Bílého domu.
90-letý veterán realpolitiky Henry Kissinger minulý týden napsal, že Rusko má na Krymu své historické zájmy a bude ochotno přistoupit na kompromis. Západ by měl podle něj výměnou za ruské ústupky nabídnout, že nikdy nepřijme Kyjev do NATO. Ukrajina by neměla být místem tahanic, nýbrž mostem mezi Evropskou unií a Ruskem, dodal Kissinger. Diplomat Volker si však myslí, že s Obamou dnes nehne vůbec nic. Tohle je jen začátek. Vezměte si Rusko, Sýrii, egyptské generály, Karzaje v Afghánistánu, íránský tlak na Irák, šítskou vládu v Iráku či Hizbalách. Ti všichni jsou na koni. Vycítili americkou slabost. Čína může obsadit japonské ostrovy Senkaku a Asad nemusí zasednout k jednacímu stolu. Spojené státy zkrátka přispěly k vytvoření obrovského mocenského vakua. Každá země si může uchvátit, co se jí zlíbí, končí analýzu Volker.
Britský nedělník Sunday Times si podrobně všímá kauzy, která českým médiím v těchto dnech unikla. Britská banka Barclays ostudně ztratila rodinné drahokamy po českém zpravodajském důstojníkovi, který pomáhal plánovat útok parašutistů na Reinharda Heydricha. majetek generála Rudolfa Severina Krzáka uložila do trezoru Barclays v jižním Kensingtonu dcera odbojáře, dnes 70-letá Alexandra Zetková. Podle nedělníku do trezoru putovaly šperky, drahokamy, starobylé mince i kapesní hodinky. Některé z nich patřily generálovým nejbližším, kteří byli popraveni v rámci nacistické odvety za zabití říšského protektora. Šperky tak měly pro rodinu nevyčíslitelnou hodnotu.
Sunday Times připomínají, že Krzák bojoval ve Francii a po její porážce se přesunul do Británie. Tam sloužil na velitelských funkcích do února 1941, kdy byl zařazen na exilové ministerstvo nejprve jako šifrovací důstojník a od jara 1942 k zvláštní skupině D. Právě ta plánovala atentát. Během Heydrichiády ztratil celou rodinu. Otec, matka, sestry a jeden bratr byli vyvražděni za pomoc paravýsadku Intrezitiv. Od roku 1942 do roku 1944 absolvoval základní sabotážní kurz, pak parakurs, zpravodajský kurz a 12. srpna 1944 se přesunul do Itálie. Měl získat vojáky protektorátního vládního vojska, to však bylo dislokováno a Krzák musel zůstat u partizánů. Koncem roku 1944 se vrátil do Londýna a v březnu 1945 byl vysazen v Košicích. V 50. letech byl vězněn a vyhozen z armády. V roce 1993 byl povýšen do hodnosti generálmajora. Zemřel v roce 2004 ve věku 90 let. V rodných Bernarticích chystají na začátek letošního dubna odhalení pamětní desky u příležitosti generálových nedožitých stých narozenin.
V prosinci 2012 jeho dcera Alexandra Zetková zjistila, že v bance žádná schránka s cennostmi není. Loni v květnu se jí vedení Barclays omluvilo a nabídlo odškodnění. V září však přišlo se znepokojujícím tvrzením, že žádný Krzákův majetek v ní nikdy nebyl deponován, a to navzdory tomu, že Zetková má bankovní potvrzení a potvrzení o zaplaceném poplatku za pronájem trezoru. Banka jí však sdělila, že na další reklamaci nemá nárok. Věřila jsem Barclays, ale oni se ke mně chovají otřesně, je to hrůza. Mám přitom platné účtenky, řekla Zetková britskému nedělníku.
Podle Sunday Times podobně skandální případ zažil populární britský spisovatel a investigativec Tom Bower, který se specializuje na neautorizované životopisy známých osobností. Jeho předkům, židovské rodině Reichensteinových, se podařilo dva dny po okupaci Československa nacisty prchnout i s rodinným jměním z protektorátu. Ironii osudu uplyne zítra na den přesně 75 let od jejich útěku. I Bower však v březnu 2012 zjistil, že mu v Barclays ztratili vše po babičce Malvíně. 68-letý Bower však na rozdíl od Zetkové nemá žádný doklad ani seznam toho, co bylo ve schránce uloženo. Barclays kauzu zavřela s tím, že věci byly ukradeny. Tento verdikt potvrdil i tzv. Finanční ombudsman. Bower je vyhlášen svými kontroverzními životopisy britského podnikatele československého původu Roberta Maxwella, dále Richarda Bransona, autora soutěží X-Factor Simona Cowla, zakladatele Formule 1 Bernieho Ecclestonea, Mohameda Al-Fayeda a dalších. Napsal také knihu Zničené sny o korupci v anglickém fotbale.
Když se však do případu Alexandry Zetkové vložili Sunday Timesy, banka náhle minulý týden oznámila, že box generála Krzáka našla. Jsme v kontaktu s majitelkou a v rámci našeho vnitřního vyšetřování budeme informovat o nejnovějším vývoji, uvedl mluvčí banky.
Nedlouho poté, co generální ředitel gigantu Google Eric Schmidt varoval miliardáře v kalifornském Silicon Valley, že žijí ve věži ze slonoviny, sprejeři mu postříkali zdi jeho luxusní rezidence. A v malém městečku Etretnu, kde Smetánka žije, se začaly dít věci. Na domech se objevují výhružné nápisy. Například: k čertu s 1% nejbohatších, jim na nás taky nezáleží, konstatuje nedělník Sunday Times. Podle týdeníku jde vůbec o první protesty proti kapitánům high-tech průmyslu, které vyšetřuje FBI. Poškozeny byly i nemovitosti Guye Kawasakiho, poradce sociální sítě Google+, a Tima Drapera, magnáta a investora.
Protesty proti chudobě zasáhly kolébku amerického technologického zázraku naplno a jsou stále agresivnější. Podle policie jde o členy hnutí Occupy, kteří se přesunuli právě do Kalifornie z Wall Streetu, kde jejich akce vyzněly na prázdno. Většina napadených firem a jejich majitelů má už tak dost starostí s daňovými úniky po celém světě. Nyní však čelí špičky Silicon Valley napadení, tak říkajíc, na domácím hřišti. Od loňského prosince neznámí útočníci házejí kamení na autobusy, které svážejí mladé programátory do Silicon Valley až ze vzdálenosti 80 kilometrů, píší Sunday Times. Nejkomplikovanější situace je na tzv. Silicon Beach na západě Los Angeles, kde v posledních dvou letech rozjelo činnost 500 nových technologických firem.
Útočníci volí stále osobnější taktiku. Na webu se třeba chlubí, že se jim povedlo odhalit totožnost Anthonyho Lewandowského, který vyvíjí pro Google samoředitelný automobil a teď jej pronásledují kamkoliv sehne. Důvod? Prý může za špatné pracovní podmínky v afrických zlatých dolech a má prsty i ve vládních odposleších mobilů. Olej do ohně nespokojenosti přilil i biotechnologický vynálezce Balaji Srinivasan, který si v dnes už hojně citovaném projevu postěžoval, že genie ze Silicon Valley blokuje obyčejná Amerika. Prý by si měli svou technologickou utopii založit raději někde jinde. Draper pak sepsal petici, v níž požaduje rozdělení Kalifornie na 6 států, včetně nezávislého státu Silicon Valley. Další ze superbohatých investorů, Tom Perkins, pobouřil místní obyvatele návrhem, aby měli bohatí více hlasů ve volbách než lůzdři bez peněz.
Tím ale zprávy o výstřelcích boháčů nekončí a aktivisté tak dostávají další munici. Elita údajně pořádá večírky za miliony dolarů, v nich se převléká buď to za hrdiny seriálu Hra o trůny či Star Trek. David Sachs, který prodal svou sociální síť Yammer Microsoftu za miliardu dolarů, oslavil své 40. párty ve stylu Marie Antoinetty. Hlavním motivem večírku bylo její heslo, když chudí nemají na chleba, tak ať jedí koláče. Dokonce i zpříznění novináři podle Sunday Timesů poté doporučili technokratům, aby se mírnili a neprovokovali.
Wall Street Journal například v komentáři napsal, že elita ze Silicon Valley má vážný problém s arogancí. Podle prestižního magazínu Economist se kdysi obdivovaní inovátoři mohou stát stejným terčem nenávisti jako bankéři. Komik John Oliver na únorovém předávání cen za moderní technologie v San Francisku řekl, že špičkovým technologiím neprospívá, když se jejich magnáti chovají jako ukázkoví komiksoví parouši. Rovněž zažertoval, že okna autobusů Google by měla být zakryta, aby ajťáci neviděli chudáky, kteří se je snaží převrhnout.
Podle analýz se sociální napětí v Silicon Valley neúnosně zvýšilo kvůli cenám nemovitostí. V San Francisku a okolí jsou historicky nejvyšší ceny domů a rostou obavy z nové cenové bubliny. Protestující proto v posledních týdnech jednají stále agresivněji. Některé Google busy během jejich 90-minutové cesty do hlavního sídla firmy zastavili až 3x. Aktivisté se dorozumívají vysílačkami, které spopularizovali organizátoři hladových bouří ve venezuelském Caracasu. Hlavní však pro aktivisty je, že byly vyvinuty v Texasu a ne v křemíkovém údolí.
Společnost Google považuje útoky za nefér, protože například teenagerům z nejchudších čtvrtí nabízí svezení ve svých autobusech zdarma. Jedna z vůdkyň protestujících, Sarah Sherburnová-Cimrová, však tvrdí, že je to příliš málo a příliš pozdě. O bydlení už přišlo tolik lidí, že to žádná gesta nezachrání, dodala. Profesor ekonomie z Barclay Enrico Moretti upozorňuje, že problém přistěhovávání bohatších vrstev má v San Francisku tradici, ale na nedávný hospodářský boom doplatila malá, ale hlasitá skupina nespokojenců. Městu nyní hrozí, že místní samospráva před aktivisty kapituluje a přijme špatné zákony, které omezí vytváření pracovních míst a další inovace. Populistické kroky mohou snadno udělat z Friska nový Detroit. A věřte mi, ve Spojených státech je hodně měst, která by měla z úpadku silikonového údolí nelíčenou a škodolibou radost, dodává Moretti.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a David Schneider.